kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attamooltan fulbaana 23 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Babaruu Xooleen soora hala keetti oduu har'aa sanitti hima. Mootummaa Burkiinaa Faasoo dhiyootan gargalchan kaan hi'a hojiitti deebisanii dubbitan jaarrummaan fixan. Pireezidaantii Chaayinaatiif itti gaafatamaan guddaan amantii Kaatolikii Roomaa imaltuuf Ameerikaa jiranii mata'oota oduu keessaa tokko.
Workshoppiin Sudaan kibbaa walii galtee irra ituun ga'in xumurame gabaasa oduu keessaati. Pireezidaanti Obaamaan hoogganticha Kaatolika Roomaa Poop Firaansisiin Waayit Haawus keessatti simatan kan ammoo duudhaa boodatti deebina. Naannolee Oromiyaa keessaa manneen jireenyaa diigamaa jira jechuudhaan mormitoonni himannaa dhiyeeffatan dirreen dimookiraasii kanarratti fuulleffate keessummaa haasofsiisne qabna. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Pireezidaantii mootummaa ce'umsa Burkiinaa Faasoo dhiyootan mootummaa irraa gargalchan kaan Maayikel Kafaandoo har'a hojiitti deebi. Muummeen ministeeri isaa Yaakuubaa Isaaq Ziidaaleen hojiitti deebi. Jalii lamaanuu kakateetiin hojiitti dabre. Nam kana torbaaniin duratti mootummaa irraa gargalchanii qabanii hidhan dubbii tana jaarrummaan laalanii hojiitti deebisan. Waraanuun isi eegutti itti ol duudeetiin kaabinoota kortaa'uu jiran qaqqabaniitiin mootummaa isaaniillee irra gargalchuu isaanii dubbatan. Kafaandoon kun mootummaan keenya hojiitti deebi'e amma iyyuu hojiitti jirraa jedhe gaazixeessotatti hime. Dubbii pireezidaantii kan hojiitti deebisti tana pireezidaantota Senegaal, Toogoo, Beeninii fi Naayijeeriyaatti teessoo mootummaa Burkiinaa Faasoo Wagaadugu dhaqe waraana mootummaa gargalcheen wal dubbatanii jarkanallee hojiitti deebisan. Akka irratti walii galanitti waraanni mootummaa akka inni irraa gar hin galle dhowwuuf magaalatti baafate kaan amma kiiloomeetira 50 magaala irraa fagaateetiin taa'uu male tun akka itti walii galan. Itti gaafatamaa waraana mootummaa gargalchee jeneraal Gilbert Didere dhiifama gaafatee dhiigi jiguu dhowwuuf mootummaa harka mootummaatti deebifnee jedhe VOA'tti hime. Gamkaaniin ammoo ministerii haajaalaa Yuunaayitid Isteet nama Ameerikaa Burkiinaa Faasoo jiruun egereen biyyi suni miil gad hin dhaabanne biyyi suni ba'a yoo achi dhaxxanillee uf eeggadhaa jedheetiin itti dhaame. Gaazixeessaan VOA Wagaadugu jirulleen Burkiinaa Faasoon har'a qabbanitti jechuun dubbate. Mootummaan Suudaan kibbaatii fi paartiin mootummaa kanaan wal dhabde koraa Finfinnee jiran waliigaluu dadhabaniitiin gargari galan. Jarri kunin yoo egeree mootummaa ce'umsaa yeeyyabatanitti poolisiin hagamitti teessoo mootummaa isaanii juubaa eeguu danda'aa fi waraani biyya alaa maan ta'u malee irratti waliigaluu dadhabne. Iskindir Fireewootti oduutan erge namoota dubbisa.
Yeroo gara 7 ta'uuf kan Finfinnee keessatti geggeessame workshoppiin waliigaltee Araaraa Sudaan kibbaa irratti fuuleffate bahiinsaa maal akka ta'e gara Araaraa sana geggeessu IGADiin waan ibsame hin jiru. Dubbii himaan mormitootaa Diksen Kaalwaag garuu waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa dhaabbataa fi caasaa nageegumsaa mootummaa ce'umsaa gadhaabutti kan fuuleffate workshoppiin sun utuu waliigaltee tokko irra hin ga'in xumurame jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsan.
These are the main issues because if the two sides fail to reach
dubbiin gugurdoon tana yoo ammoo jarii lachuuyyuu waan guddoo kan irratti walii galuu baate yoo ammoo yaadi kanaa fudhachuu baate tunin waan jabduu taate adoo dubbii jenne walii fakkeennaaf dubbii jenne jarii kun walii galellee akka irra kiyyaatti waan fagaatanii nam deemsisaayyuu hin fakkaate dubbiin tun maan jennaan waan hedduu hojjechuu malanitti jira.
Gareeleen Sudaan kibbaa wal morman kun workshoppii Finfinneetti geggeessametti hirmaachuun isaanii waliigaltee dhuma gayyaarra waliin mallatteessan sana akkaataatti hojiirra oolchuu jalqaban irratti dubbachuuf ture. Akka waliigaltee dhuma gayyaatti mallatteessame sanaatti magaalaan Juubaa waraanarraa walaba ta'uu qabdi kan jedhu irratti waliigalanii jiru. Humni nageegumsaa yookaan poolisiin magaalatti eegu meeqaa ta'u kan jedhu irratti garuu agammaattillee waliin galle jedhama.
Pireezidaantiin Masrii qabsaa'ota mirga ilmaan nama 100 ta'an akka mana hidhaatii bahan hajaje. Gaazixeessotaa Aljaaziiraa Masriitti hidhaatti hafan lamaan kadhalootaan Kanaadaa Mohaammed Faahimii fi kadhalootaan Masrii Bahaar Mohaammed Faalleen warra har'a hidhaabaa keessaa tokko. Akka oduu himaan mootummaa Kanaadaa jedhutti mootummaan isaanii gaazixeessaa dhiifamaan hidhaabaa kana gammachuun dhaqee biisuun dhaqeetiin simachuuf qophii jira. Faymi fi Muhammad oduu dharaa odeessanii milishoota islaamummaa waliin hojjetan jedhanii hidhatti muranii amma gad rakkisan. Barsiisoti Keeniyaa dhiyoo tana mindaan nuti xiqqaate jedhaniitiin hojii dhaabanii hiriiraatti jedhanii rakkoo isaaniillee himachuu jiran. Mootummaan keenya ammoo horiin barsiisoti gaafatan kunin jarkanaa horii baasuuf humni ittiin qabnu jechuun dubbate. Namni paarlaamaa Keeniyaa tokko ammoo yoo mootummaan barsiisota horii dabaluu baate yoo humni dhabe akka ministeeroo akka miseensota paarlaamaa isaaniirra harki 50 mindaa xiqqeessan amansiifachuuf waa'ee itti barbaadachuu jira. Afrikaa keessaa paarlaamaa Naayijeeriyaatti mindaa guddaa argachuun tokkeessoo Keeniyaatti taana. Barsiisoti keenyaa akka mindaan harki 50 haga 60 dabalaniif gaafachuu jiran pirezidaantiin keenyaa Uhuru Kenyaataa tana tolchuuf humni hin qabnu jedhe guyyaa dheengaddaa koor irratti dubbate. Namni paartii mormituu keessaa filatama Abaabuu Nawaamaambaa ammoo abbootii seeraa hojjettoota mootummaatii fi paarlaamaallee mindaa isaanii irra harki 50 xiqqeessanii akka jarii kun ammoo mindaa argachuu danda'a akka barsiisotii mindaa argachuu danda'an gaafachuu jira. Taa'umma caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatolik roomaa Fransis Ardaan waajjira bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House'itti simatan simannatan irratti pirezidaant Obaamaa maatii isaatiif nama 1,500 baheetin simate. Pirezidaant Obaamaan guyyaa waaqii midhaas kaakkan dansaa kana jedheetin jalqaba dubbii irratti dubbate. Itti gaafatamaan amantii kun yoo White House'ii ba'utti uummata kumkurni hedduutu karaa irratti baheetin simachuu jira oduun duubatti itti deebina. Gamkaaniin pirezidaantiin chaayinaa Jinping imaltuu 71 Ameerikaa jira Yuunaayitid Isteetsii fi chaayinaan wal dhaba balaa hamaa qabaachuu danda'u dhaabuu fi hariyyummaa jabeeffachuu malanii jechuun dubbate. Pirezidaantiin kun dubbii namii hedduun qalbii tokkoon caqasuu jiru ta'e inni itti gaafatamtoota waldaame daldaltoota Ameerikaa godin Siyaatiliitti dubbachuuf deemirratti dubbachuun duratti tana dubbate yoo achii fixatamoo White House'itti dabra.
同美国一道构建新型大国关系，实现双方不冲突不对抗。Akkana
jedha pirezidaantiin kun afaan isaaniitiin hariyyummaa hundi qabdu tadhaabbu qabdu tabiyyiti lamaan walqixxee faayidaa keessa argatan Yuunaayitid Isteetsii waliin qabaachuun seera bulmaata kennaa keessa tokko ta'uu malte. Akka dansa wal hubannaa jenneetiin abdan akka dansa wal dhugeeffannaa jenneetiin abdannaa jedha pirezidaantiin kun. Pirezidaantiin kun waan Yuunaayitid Isteetsii hedduu chaayinaan shakkitu ka'a odeeffannoo kompiitara Ameerikaa jalaattii jedhurralletti wal dubbachuuf deemuu jiran tanammoo yoo pirezidaant Obaamaa wal argi dhiidessee akka dansa dubbachuuf qophii jira. Bulchooti biyyi waldaa Awurooppaa rakkoo baqata biyyi isaaniitti baqachiise irratti mari'achaa daari'uu fi jabeeffatanii tarkii fi biyyoota hedduu baqataan biyyalaa hedduun itti dhufuu jiru qarqaaruuf ammoo mari'achuu farda Biraasils keessa kortaa'uu jiran warri akkana baqee'aa kun hagi guddaan lola Siiriyaatiif Afgaanistaan baqateetiin akkan dhufuu jira. Bulchooti tun nam 10,000 hedduu wal qarqaaranii ofitti qubsiisuuf walii galan waldaan Awurooppaa biyyi 28 qabu kun nam 10,020 qubsiisuuf walii gale taatu lammallee yaadaan waan akka jaaritti qubsiisan irratti waan irratti waliin galiin hedduu jira. Slovaakiyaan nam hagan fudhadhaa jedhaniitiin kootaan walii muruu kan irratti fudhachuu baattullee karoora kana fudhachuuf qophii jirti nam hedduu qubsiisuuf. Roomaan duraan nam hagana fudhadhaa jedhaniitiin namatti muruun kun hin taatu jettu taani nam 2,400 qubsiisuuf ee jette. Poolaandillee nam 2,000 qubachiisuuf ee jette. Tan irratti ammallee nam 5,000 dabalachuuf qophii jirti. Awurooppaa nam 10,000 hedduutti waraan Siiriyaa, Afgaanistaanii fi biyyi gargaraa baqateetiin itti yaa'utti jira. Itti gaafatamaan guddaan amantii Muslim Saawud Arabiyaa Abdul Aziz Ibn Abdullahi Al-Sheekhi akka Muslimii addunyaa warra dubbii amantii hin galiniif akka milishoota islaamummaa kan irraa of eeguutti dhaame akka itti gaafatamaan kun jedhetti jari kun amantii yaada bar durii dukkanicha kaanitti nama deebisuuf qophii jiranii jenna. Akka itti gaafatamaan kun jedhetti ISIS maqaa islaamummaatiin amantii islaama balleessuu fedhan. Itti gaafatamaan kun dubbii tana nam 2,000,000 ka haajii yaa'uu fi gaara Arafaat irratti walitti dhufetti tan jedhe gaarii Arafaat makkaa madiinaa itti dhiyaata oduu namaaf qabtanum.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hooggantichi amantii Kaatolika Roomaa Poop Fransis addunyaan seenaa keessaa yeroo akkaan yaaddessaa keessa jirti waan ta'eef Yuunaayitid Isteetsi akkaataa qilleensitti jijjiiramaa jiru suuta akka jedhu gargaaruuf tarkaanfii akka fudhattu haasaa dhageessisanii gaafataniiru. Pirezidaant Baraak Obaamaan hooggantichi Kaatolika Roomaa kan har'a ganama guyyaa bareedaa yeroo birraatti kellaa White House keessatti simannaa ho'aa godhaniifii jiru. lammiiwwan Ameerikaaf uummati addunyaa mara keessa jiran dachee kanaaf kunuunsa gochuuf itti gaafatamni guddaan akka irra jiru Obaamaan itti walii galaniiru. Pireezidaantichiif Poop Fransiis lamaanuu sirna simannaa daawwannaa hooggantichi amantii Kaatolika kanaaf qophaa'e irratti haasaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii harka walitti rukutuu keessummoota 2015 ta'an kanneen keellaa White House keessatti affeeramaniin addaan ciccitaa tureen nagaa walii walii isaanii gaafataa turan. Jamaa simachuuf wal ga'e kabiroon immoo fagoorraa mil'uu poopichaa eeggataa ture. Guyyaa bareedaa waaqayyo uume attamiiti jechuudhaan ergaan Poop Fransiis kan jaalalaaf abdii namoota hedduu biyya keenyaaf naannoo addunyaa jiran jajjabeessuuti jedhan Obaamaan. Pireezidaant Obaamaan maanguddoo umrii waggaa 78 poopichatti fuula deeffachuudhaan galateeffataniiru.
And yet I believe the excitement around your visit, Holy Father, must be attributed not only to
gammachuun daawwannaa keessanii kun kan madde qooda isin akka hoogganaa amantiitti qabdan qofaan otoo hin taane akka nama dhuunfaatti amala filatamaa isin qabdan garraamummaa gaarummaa jechootaaf arjummaa hafuuraa isin qabdaniif jedhe namana.
Akka ilaalcha waaqayyootti nuti akka namoota dhuunfaaf hawaasaatti qabeenyaa aangoo bakka jirru yookaan beekamuu keenyaan utuu hin taane sagalee isaa keessa kan jiru hiyyeeyyiif yaaduuf haqaaf dhaabachuu akkasumas qixxummaan akka dhabamu gochuu isa jedhu nu yaadachiiftanii jedhan Obaamaan. Haasaan Obaamaa baqattoota dachee waraanaan butuute irraa baqataa jiran walabummaa amantiif itti gaafatama dachee kanaa kunuunsuuf jiru irratti fuulleffate. Wal amantaan dhabiinsi kurna hedduu booda tattaaffii poopichi Ameerikaaf kuubaa walitti fiduuf godhanillee galateeffataniiru. Walitti bu'iinsa lubbuu galaafatu balaaleffachuuf jechoota jajjabeessu isin dubbattaniif galata qabdu ka jedhan Obaamaan uummati waraana akka mormuuf rakkoo jiru mariidhaan akka hiiku waamicha gootaniif galatoomaa ittiin jedhan poopichaan. Obaamaan itti fufuudhaan uummati walaba ta'uu ka danda'u amantiisaa walabummaan ennaa shaakalu qofa. As United States keessatti nuti walabummaa amantii ni kabajna garuu jedhan.
Around the world at this very moment, children of God, including Christians, were targeted and even killed because of their faith.
Naannoo addunyaa keessatti yeroo ammaa kanatti ijoolleen waaqayyoo kiristaanota dabalatee sababa amantii irratti fuuleffateef ajjeefamu. Amantoonni bakka sagadaatti akka wal hin geenye dhorkamu. Kanneen amantii isaaniitiif amanaman mana hidhaatti darbamu manneen sagadaa mancaa jiru. Kanaaf walabummaa amantii eeguudhaaf isin cina dhaabanna. Uummati martinuu amantii isaanii sodaa malee walabummaadhaan akka geggeeffatan gochuudhaaf cina isaanii ni dhaabanna.
Poop Fransiis achi as dhufa isaanii jechuun lammii Arjantiinaa kanneen xaaliyaanii irraa gara kibba Ameerikaatti godaanan ta'uu isaanii jalqaba haasaa isaanii irratti tuqanii jiran.
As the son of an immigrant family, I'm happy to be a guest in this country.
Akka ilma maatii koolugalaa tokkootti biyya kanarraa hedduun isaanii maatii akkanaarraa kan hundeeffamte keessatti keessummaa ta'ee dhufuun koo na gammachiisa. Dhiirotaaf dubartoota biyya guddittii kanaa keessaa tattaaffii hawaasa addunyaa kanneen addunyaa kanarratti miidhaman irra ga'ee jiru gargaaruudhaaf godhu deeggaruun fedha keessan akka ta'uun gaafadha.
Jijjiirama qilleensaa ilaalchisee haasaa dhageessisaniin poopichi lammiiwwan Ameerikaa qilleensa naannoo manca'aa jiru ittisuuf tarkaanfii akka fudhatan akkasumas hiyyummaa addunyaa kana keessaa dhabamsiisuuf akka hojjetan waamicha dabarsan. Jijjiirama qilleensaa dhaloota hegeree qofaaf waan dhiifnu miti jechuudhaan Yuunaayitid Isteets rakkoo addunyaa furuuf tattaaffii gootus akka itti fuftu gaafatanii dhimma irrattis waaqayyo Ameerikaa haa eebbisu jechuudhaan haasaa isaanii xumuran. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 ta'eera. As nu biraan immoo waaree booda 1:45 wallee kanaan sagantaaf itti ceena.
Hellelloy, hellelloy, amare, heleni, helleyoy. ulbil anna tulji adda tiyaya gadbil anna burri nanno tiyaya urris nadakabi shakka tiyaya kenya onda burji loko tiyaya umata kampedo dansa tiyaya yono le siwaji onne tiyaya eleloy eleloy amariya adda tiyaya eleli eleloy namariya loko tiyaya eleloy eleloy amariya nanno tiyaya eleli eleloy simaliya sartu tiyaya akashi tiyaya silasi waherta atta tiyaya warri kaisan esa nanno tiyaya amona chalatu dansa tiyaya punana kusisa nomo tiyaya osona chalati shakka tiyaya sumana pusisa onne tiyaya eleloy eleloy amariya atta tiyaya ereni elleyoy amariya loko tiyaya eleloy eleloy namuriya loko tiyaya eleloy eleloy simaliya bontu tiyaya akashi tiyaya kara kunderade atta tiyaya kara kamindupa nanno tiyaya adera tumale dansa tiyaya wehisirahaba loko tiyaya
mahadi sheka walle safeddu galate fanna dagefato takenya kamisa yero mara kadya tu qopi fayya bor dagahu indegatina Partiin mormituu Kongresa Federaalawaa Oromoo jiraattonni magaalaalee Oromiyaa keessaa kuma hedduu manneen isaanii irraa buqqisamanii kaan immoo akka manneen isaanii diigamu akeekkachiisni itti kenname dhiphuuf yaaddoo guddaa keessa jiru jedha. Kabaay'ee wal mormisiisaa ta'eef hidhamuuf du'uu namoota hedduuf sababaa ta'e maastar pilaaniin magaalaa Finfinnees namoota hedduu akka hojiirraa oofamaniif aangawoonni dhimmisaa nu ilaala jedhanii dubbatanii jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsaa jiran. Hoogganoonni paartichaa Kongiresa Biyyoolessaa Oromoo dhimma kana akka nuuf ibsan namoonni Finfinneetti bilbilee durataa paartichaa Dr. Mararaa Guddinaa dubbisee jira. Jiraattota manneen isaanii duraa diigaman jedhan eessa eessatti akka ta'e gaafatamanii akkas jechuun ibsu.
Egaa kan nuti fakkaatu dubbiin kun filannaa booddee calqabee mootummaan warra isaan filanne hatanii soo filatanii qulleessanii jaa beekanii fi warra nuun fille jedhan gubbaatti iddoo baay'ee mana irratti diigaa jiru. Yeroo baay'ee tokko tokko gara waggaa 10 waggaa 20 manni tureefaa jira. Kana hundayyuu seera ala jaartan jiranii har'a hirribaa ka'anii dubbachaa jiru. Magaalli tuqamani bishooftuun jira, naqamte jira, amboo jira, bulee horaa jira, buraayyuun jira. Amma kan amboofaa mana 10,000 oliidha kan of eeggannootti kan laxafanii diiguu baannaanii. Kan ittiin diigamu kan maal ta'u gara fuulduraatti simtu itti gaafatamayyuu jedhanii mana 10,000 ol kan amboo amma fudhatte amboo immoo agaatis beektu rakkoosa mootummaan ni wajjin qabu. Waan akkasii hojjechaanuma jiru jechuu kooti iddoo akkasii.
Manneen akka buqqaafaman ajanyi itti kenname jettan kun manneenuma duruma naannoo sanarra turammoo seeraala dhaqanii bakka sanatti kanneen ijaaramammoo mee haala manneen sana naa ibsaa yookaan immoo namootuma duraan achi jirammoo haara dhaqanii bakka sana kan qubatan.
Jiraataarum achiiti amma namni waggaa 10 olii kan baay'ee tureera sigalee kaleessa kan ijaarame miti jechuu goote amma isaan bo'oo fudhatte attamitti manni 10,000 otoo mootummaan hin argine otoo mootummaan arganii guyyaa nama eegu ijjisaa otoo hin arginne manni 10,000 ol ijaarama magaalaa kan boofaa baadiyyaadha namni qe'eessaatti durumaa qabee abbaasaa akaakayyuu isaatiin qabee achi gubbaa jiraachaa ture mana irratti ijaarrachaa ture ara plani male jarate dani natti bobani kambra de chukot sabata jira wangu na sabanni jira ko kasi kaba jira taru machi do bayet no machi jira cha ture ala taru machi do to kodok karma ka kayusa baba yusa yuta undanna no machi jira cha ture dai chukoti kane sana madi ba kasi ti dem sajira ni di bangu ni mo ari flanno kanada ni takana riatani takana chikabani takana fitikabani kesese ga warga tuta kanjabe sani wana kana gubbatti bobani flannaru ma kana sitti yechukot
namota kaatin jedan kana fo don qoppa ejira namoni kun e sagesamu yeron mana sani gallakisan maltuta
isa ga marakone tabotumani si wori daballe wori romia bulchei dani tikanna me kuni kana taatu sana taatu jirani wan san nama gedan namatti mani injiru kabenya ke sanka fadda duwada ajaje motumma duwada kana fudattam male wan tau bisini tuga badama ofe ganno tikenu da dorsi suda achikuba tu askuba tu rakko kasi siritti rufa kanjeru ngabani khambramo akuba sin bestani master plani finne kuni sitti fufna oji raolchina finne kana afko porti bara samake sijiru kana oji raolani wan gudda du bambate wan nutti de majiru nutti fakkata yaddo gudda jira sabakeza dagago kesa dugaru madubachu dafi bayenu adde sajira ama kanutti manitti amajunamayu muda jiru jirani do tokko tokkotti jala majja sadi keessatti hujiirra olchuu calqabne isas dubbachaa jiru rakkoo guddaa dhaga mootummaan kuni karaa tokko immoo transformationii jiran kan hojiirra olchuu nurra jira jiranii barsiisota maalfaa yuunivarsitoota hojii dhaabanii iddoo hundaa walitti qabanii sin barsiifnaa transformationii waggaa shanii kana poolisii keenyaa maal keenyaa jedhanii isas iddoo baay'eedha siyaachi waliin naa jiru garatti deemuyyuu nu wallaalchisaa jiraa jechuu kooti.
Master planning magala finfinne ojirra olfamudaf sochin jalqabameera kan sinjechisu sumalin meqabataman naima motumal labsibasemo ipsatu bayemo maltutay malira katani kan jechu dandesan
namni bakabo amotumati hoji kanatu naila ala kanjeru ipsakenne rajechu kotib amma reporteri kanjiran fa gubatti ipsakenne ra ipsakana gubatti kopovne finnera kanjeru da kara jo leoro mochi rojettu si odun to kotoko kambaju namayu mudu chal kabari kanjiru faitu jira magalo ta finne na na finne kana jiram gubatti jo leoro afan kenye bektu finne ke sachi batani achi hojettu fai je chani jiru jirani ifas bahani dubatani ru inni anafi baye nutul fata jira rabbin kenyes baye nutul fata re ya da jira mali dubbingu ni brother base jollen oromo bajet ke satti gaga me garambo fa malfa gara gimbi kana fa hamona tunam ni manai dati ni kamne jira kana gubatti mo kone natti dabala me moga wani no abaso male wan gorun begnu garo ya do gudarra jira je chukoti
nan nole namoni mana sanira buqi faman kan mo akka bakkasana kan akekachi setti kenna me jettan kana sababan kun tau malakata be kamada tariyoji misomatif tay jeden namoota hojii misoomaatiif bakki manni isaanii barbaadamu sun seera akkamiitiin kan isaan bakka sanarraa kaanii iddoo akkamiitu kennamaaf.
Inni deemee misoomaa jedhamu lafti iddoo akkasiiti bakka sii buufne kan jedhutu kennama yoo hin qarshii ammasii fudhattaadha isa miti iddoo amma jedhamu kanatti manna tijaarte kuni seeraan hin ijaaramneedha. Amma gaa iddoo tokko tokko iddoo beeknu abbaan kee haati kee akkoo akaakayyuu kee irraa lafannaa fudhatte. Ati mana tijaarrachaa harumatti fufta manni kee qorqoorroo ta'uu danda'a magaalatti deemee sitti dhufa malee ati magaalatti hin deemtu sii gale iddoo amboofaa akka maalfaa kana pilaanii magaalaa malee ijaartaniidha manni kuma kudhanii ol immoo naachitti ijaaramu warra har'a kana jedhan kun maal hojjechaa turanii inni jedhummoo waan nama gaafachiisuudha itti yaadameetuma gara fuulduraatti magaalli sennaatti ballatee magaala keessa manni baadiyyaa jiru naannoo jiru magaala keessa gala si gale ijaa kanaan ittuma yaadameeyyu mormitu wajjin jirtu warri nu wajjin hin jirre kaffaluu sinirra jiraadha si gale dabbaleeruma mootummaatu aariidhaanii walitti qabee saba dhiibaa jira nutti bultan malee nu ergamtan malee isa jedhan kana irratti dhiibbaadhumaan deemsaa jiru malee dubbii misoomaa mitii jechuu kooti.
Samaster plani finfinne kana kanan dura dhuguma beekamaadha wal dhibdeen adda addaa irratti uumamee ture namoonni hidhamanii hiriirris ba'ee tarkaanfiin adda addaas fudhatamaa akka ture beekamaadha amma waan mari'atame waan dubbatame kana furuudhaaf hubannaa kennuudhaaf biyya keessatti sochiin godhamaa jiru maalti jira.
Isa dhagahamu maalni seete warri bakka oromoo bu'anii achi jirani akkumatti miidiyaa lala tokko tokko dhageenyu sana keessatti warri qooda fudhachaa turan amma magaala bishoftu namni tokko badeera finfinnee keessaas waan tokko tokko maaster pilaanii namni beeku alatti badeenna miidiyaa laateennaa dubbatu dhageenya ila warri womo bakka boni di motuma kana wajinjira rakko gudan sangabani murte sundandani do murte san injiran sigale do ajaja fudata male maaf kunta kunta bakenya midu danda kurakko kasi fidu danda borakko na kasi du fe sabo ji walitinu musu danda tamitke sabaa degna tamitka benya sabaa manchasisna tamitti samninu tiboa nukumata nujibba wanna kasin kaban sigale wanuma ergaman ergamura yaroba ye rakonkenye sai chukot
gama parti ke sanitin dimmota kasnu yadde sanjettan kanarratti motuma walin dubbachudaf carraqin gotan maltu jira yokanimmo wan dubbatan agammat maltu jira
karagamnu ni namakamnu tiwari moyalla wari nu tibegnu nadi dubbanne wari baaye sani ajaju mafuranna male murte subarin dandenyu da sigale rakonkanjiru ye chukot maisaru samoro mo ke saba miti samni ma mattima umaiti yata isange doba yetti nanamni yate nanamni wadu badate namichu bayu idura sila magbura yo fa manu ratti digdani gafannani isaruma devisani hidani wasi kuma me kafa kapsi sati bajelani isaruma ti devisani je chukote rakko guddati jira bar saboro mo keza kannamni mbegne chukote do yaro to ko to kumo abu matim to yu wal imbetu sigale enyu tango kaba enyu tango kabu enyu tu sabaya da enyu tu yanne sayro yaro to ko to ko sira kisa chukote
akka sirnaatto akka partii takka sirnaatti qaama dhimmi kun ilaalu yoo kan magaalaa Finfinnee ta'e bulchiisa magaalaa Finfinnee yoo kan immoo bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti waan mul'atu ta'e bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin quunnamtii sirnaa gootanii dubbachuudhaaf waan carraaqxan jira akka partiitti.
Qunnamtii sirnaa barnu wajjiniin godhani yeroo baay'ee rakkoo sabatti dhufu rakkoo dhaabbii keenyatti dhufu gaafachuu yaala akkuma beeknutti akkuma walitti dhufnutti jechuu kooti. Ila jarri kun quunnamtiidhaani mormituu keessummeessanii mormituu wajjin dubbachuu rakkoo qabu sigalee rakkoo keenya achitti jechuu kooti.
Durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraanaa kanamee sin galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya himannaa kanaaf mootummaa Oromiyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa deebii argachuuf bilbilee har'aaf nama deebii nuu kennuu hin arganne. Carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma argannetti isiniif dhiyeessina amma matoota oduu soora.
Pirezidaantii mootummaa cimsa Burkiinaa Faasoo dhiyoota mootummaa irraa gargalchan kaan har dhuujiitti deebisan muummee ministeerri isaaniillee akkanuma namuu hojiitti deebi nama torbaan. Nama kana torbaaniin duratti mootummaa irraa gargalchaniitiin dubbitan ijaarrummaan laalaniitiin mootummaan kunilleen hojiitti deebi. Mootummaa Suudaan kibbaatii fi paartiin mootummaa kanaan wal dhabdee koraa Finfinnee jiran kaanii waliigaluu dadhabaniitiin gargari galan. Jarii kun egereen mootummaa cimsa egeree fi ayyabamuu deemu maal fakkaatti poolisii hagamitti magaalsuun eeguu danda'a jedhanii ammatti irratti waliin galle. Pirezidaantiin Masrii qabsaa'ota mirga ilmaan namaa 100 ta'anittu hidhaa gad lakkifamanii jechuun labsii gaazexeessotii Aljaaziiraa Masriitti hidhaa jiran lamaanilleen Kanaadaa ta'ee fi kadhalootaan Masrii tahillee lamaanuu hidhaa bahan. Barsiisotii Keeniyaa dhiyoo tana mindaan nu dabalamuu malee jedhaniitiin hiriir bahaniitiin rakkoo isaanii machuu jiran mootummaan Keeniyaa ammoo horii barsiisotii gaafatan kana baasuuf humni ittiin qabnu jechuun dubbata barsiisotii kunniin mindaa harka 50 harka 60 akka dabalaniif gaafatanii paarlaamaan isaanii keessa namni tokko ammoo akka hojjettoota mootummaa akka abbootii amantii abbootii seeraa irraa mindaan diqqaatu gaafachuu jira waa ilaalleetti barbaadachuu jira. Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatolikii roomaa poop Fransiis har'a waajjira bulchiinsa mootummaa Ameerikaa waayit haawusitti bahuun simatanii nama kan itti gaafatamtoota hedduu gargaraan nama 15,000 ta'utti waayit haawusitti walitti dhufeetiin simate. Kam kaaniin pirezidaantiin chaayinaalleen imaltuu 70 Ameerikaa jira yuunaayitid isteetii fi chaayinaan wal dhaaba balaa hamaa qabaachuu danda'u dhaabuu fariyyummaa jabeeffachuu malanii jechuun dubbate oduu namaaf qabtanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15,630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13,870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12,000, 12,080, 12,140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.